คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ในช่วงพูดคุยของ SBS ไทยวันนี้นะคะเราจะคุยกับวิศวกรหญิงไทยที่จับงานใหญ่ระดับโลกมาแล้วตั้งแต่คิดค้นผลงานเพื่อการสร้างดาวเทียมในประเทศเยอรมนีไปจนถึงการทำงานในการสร้างอุโมงค์รถไฟเมโทรทันเนลของนครเมลเบิร์นค่ะคุณนิตาวิรุณทรัพย์เล่าถึงการปลูกฝังของครอบครัวที่เธอบอกว่าช่วยให้เธอกลายเป็นผู้หญิงเก่งในสายวิทยาศาสตร์พร้อมเล่าประสบการณ์การทำงานในสังคมตะวันตกซึ่งเธอบอกว่ามีหลายจุดที่คนจากสองวัฒนธรรมได้เปรียบและยังฝากข้อคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ในการส่งเสริมลูกสาวให้รักการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยคุยกับคุณนิตาวิรุณทรัพย์ค่ะ
สวัสดีค่ะพี่นกและสวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะ
น้องนิตานี่ไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่อายุน้อยๆเลยใช่ไหมคะ
เรียนเมืองไทยอยู่ถึงม.3ค่ะเสร็จแล้วก็ไปเรียนไฮสคูลที่อเมริกาจบ year 12แล้วก็มาที่เมลเบิร์นค่ะเพื่อเรียนมหาลัยค่ะเรียนมหาลัยจบที่นี่เสร็จแล้วก็ไปทำงานที่เยอรมันแล้วก็กลับมาทำงานต่อที่นี่ค่ะ
ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยที่เมลเบิร์นคือเรียน RMIT คือเรียนด้านวิศวกรรมเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสาขา Aerospace Engineering ค่ะ
ทำไมน้องนิตาถึงเลือกที่จะเรียนทางด้านวิศวกรรมล่ะคะมีความชอบหรือว่าสนใจตรงไหนคะ
คือจริงๆตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยเราเรียนเก่งวิทยาศาสตร์แล้วก็เรียนเก่งคณิตศาสตร์แต่ไม่ได้หมายความว่าชอบคณิตศาสตร์มากนะคะชอบฟิสิกส์มากแต่ว่าไม่ได้ชอบคณิตศาสตร์ขนาดนั้นแต่เรียนได้ไปอยู่ใน Advanced Math Program แต่พอเราจะเริ่มเลือกสายเรียนตอนนั้นก็ชอบดนตรีเหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่าจะเลือกเรียนดนตรีดีหรือว่าจะเลือกเรียนวิศวกรรมดีตอนนั้นเราคิดว่าอยากจะหาอะไรที่มัน challenge ตัวเราก็เลยส่งใบสมัครไปเรียน Aerospace คิดว่าอันนี้แหละเขาอยากได้คะแนนสูงสุดใช่ไหมอ่ะเอาลองไปส่งสมัครไปตรงนี้แล้วปรากฏว่าได้ก็เลยอ่ะลองเรียนไป1 semester ก็โอเคเริ่มเรียนไป2 semester เริ่ม enjoy เริ่มชอบมากก็เลยโอเคทำงานด้านนี้ต่อไปค่ะ
เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และฟิสิกส์อะไรเงี้ยดีมาตั้งแต่เด็กๆอันนี้คุณพ่อคุณแม่มีการปลูกฝังหรือว่ามีการช่วยผลักดันให้เราชอบทางด้านนี้ยังไงหรือเปล่า
จริงๆคุณพ่อเป็นวิศวกรเหมือนกันค่ะคุณพ่อเรียนทางด้านเคมี chemical engineer แต่ว่าเราไม่ชอบเคมี คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้บอกว่าต่อไปนะหนูจะต้องทำด้านวิศวะนะหรือว่าหนูจะต้องเป็นหมอนะหรือว่าหนูจะต้องเป็นดารานะอะไรเขาปล่อยให้เราเลือกตามที่เราชอบแต่สิ่งหนึ่งนิตาว่าที่คุณพ่อคุณแม่มีinfluence ทางด้านนี้ก็คือท่านจะไม่พูดถึงว่าผู้ชายกับผู้หญิงแตกต่างกันยังไงผู้ชายกับผู้หญิงทำอะไรได้หรือควรจะทำอะไรถ้าเกิดว่าเราอยากซ่อมจักรยานเขาบอกโอเคไปซ่อมจักรยานกันนี่ทำให้ดูมาซ่อมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ใช่ว่าอ๋อการซ่อมจักรยานนะจะเป็นงานของผู้ชายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่เคยคิดว่าวิศวกรจะเป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับผู้ชายเราก็เลยเลือกเรียนด้านนั้นโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอาชีพที่เหมาะกับผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะเราไม่มี bias ในหัวของเราว่าควรจะเป็นเพศไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนที่เลือกเรียนแล้วเรียนจบแล้วเนี่ยนะคะก็น้องนิตาก็มีโอกาสได้ทำงานที่ต่างประเทศคือไปทำงานที่เยอรมันใช่ไหมคะอันนั้นไปทำอะไรคะ
อันนั้นเป็น thermal engineer ค่ะทำงานอยู่กับ Airbus Defence and Space เกี่ยวกับ space transportation ก็คือการนำยานอวกาศสู่อวกาศนั่นเองนะคะส่วนที่นิตาทำเนี่ยเป็นจัดงานอยู่ใน lab ก็คือ lab ทดลองฮาร์ดแวร์ต่างๆที่จะสามารถนำเข้าไปในอวกาศเนี่ยเราจะต้องทดลองว่าฮาร์ดแวร์เนี้ยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ก็คือเวลาที่ มันถูกชูดขึ้นไปมันจะอุณหภูมิสูงมากเพราะว่ามันผ่านแอตโมสเฟียร์อย่างด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็เวลาที่มันอยู่ในอวกาศเนี่ยมันจะอุณหภูมิต่ำมากเราจะต้องเป็นคนเทสอยู่ในแลบว่าฮาร์ดแวร์พวกนี้สามารถทนอุณหภูมิสูงต่ำนี้ได้เพื่อที่จะฟังก์ชันได้ในอวกาศ
ค่ะฟังดูแล้วน่าสนุกนะคะแต่ว่าจะให้ทำจริงๆที่ฉันก็ทำไม่ได้นะแล้วตอนทำงานนี่สนุกไหมคะ
สนุกมากค่ะสนุกมากตอนแรกเราก็คิดว่าโอ้ยมันจะต้องยากมากแน่ๆเลยมันเป็น rocket science ทุกคนจะต้องแบบฉลาดแล้วก็อะไรอย่างนี้แต่จริงๆพอไปจริงๆพอไปจริงๆทุกคนก็ฉลาดนะแต่ว่าเหมือนกับทุกคนสอนกันพอเราได้ทำมันรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกเท่เรารู้สึกว่าได้ทำอะไรที่เวลาเห็นลอนเชอร์ที่มันอยู่ในทีวีแล้วเฮ้ยเราเคยทำงานตรงนี้นะเราเคยทำงานกับยานตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืมค่ะแล้วก็เป็นคนไทยคนเดียวด้วยใช่ไหมคะที่ทำ
ตอนนั้นที่ทำใช่ตอนที่ทำเป็นคนไทยคนเดียวที่รู้จักในบริษัท
อืมค่ะแล้วทำตรงนั้นแล้วยังไงถึงกลับมาที่เมลเบิร์นล่ะคะ
อ๋อเป็นคอนแทรคแค่ปีเดียวค่ะแล้วก็หางานต่อทีนี้เป็นคนไทยเนี่ยนะคะเวลาเราทำงานด้านอวกาศเนี่ยงานอวกาศส่วนมากในโลกตอนนี้เป็นงานที่รัฐบาลสนับสนุนเป็นงานที่รัฐบาลเป็นหัวหน้าแล้วก็โอนนะคะหมายความว่างานอวกาศเนี่ยสมมติเราอยากทำงานอวกาศของยุโรปเนี่ยเราจะต้องเป็น EU member
ต้องเป
็
น
ซิสเซนของ
พลเมือง
ใช่ใช
่ EU
สมมุติอยากจะทำงานของออสเตรเลียก็ต้องเป็น Australian citizenship เพื่อจะ get security clearance นะคะ
เพราะว่าโครงการนี้มันไม่ใช่โครงการที่จะเข้าไปง่ายๆเป็นของรัฐบาลด้วยมันก็จะต้องมีความที่ว่าพนักงานก็จะต้องเป็นชาว
เป
็
นพลเม
ื
อง อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็คือมันจะยากส่วนหนึ่งตรงนั้นตอนนี้โลกของอวกาศเปลี่ยนแปลงนิดนึงตรงที่มีprivate sector ก็คือคอมพานีที่ไม่ขึ้นตรงต่อรัฐนะคะเช่น SpaceX Virgin Galactic อะไรอย่างเงี้ยคอมพานีพวกเนี้ยเขาจะมีความยืดหยุ่นทางด้าน citizenship security clearance มากกว่างานของรัฐแต่ก็นั่นนะคะถ้าเกิดว่า อยากจะทำงานด้านนี้ก็คือต้องดูว่า citizenship เราได้หรือเปล่า
คุณนิตาก็กลับมาที่เมืองกลับมาที่เมลเบิร์นนะคะอันนี้แล้วมาทำอะไรต่อไปคะก่อนที่จะมาอยู่ที่เมโทรเนี่ยค่ะ
เป็นติวเตอร์นะคะสอน mechanical design สักพักหนึ่งที่มหาลัย RMIT แล้วเราไปทำงานกับบริษัทหนึ่งชื่อว่า Memco นะคะเป็นคล้ายๆกับ design house เขาทำเป็น3D modeling แล้วก็ design to manufacture แล้วเราก็ทำงานเป็น design engineer อยู่ที่บริษัทนั้นประมาณ3ปีกว่าค่ะ
แล้วสุดท้ายก็มา
สุดท้ายก
็มา
ที่เมโทรเพราะเราอยากทำงานด้าน project management ประสบการณ์งานเราก่อนหน้านี้เป็นด้าน technical ตลอดเลยเราอยากดูว่าเอ้ยเราสามารถทำงานด้าน project management ได้หรือเปล่าซึ่งมันดูน่าท้าทายดีได้คุยกับคนเยอะดีได้ manage คนจากหลายๆด้าน
เวลาทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะด้านเกี่ยวกับการก่อสร้างการดีไซน์วิศวกรรมเนี่ยเป็นงานที่มีผู้หญิงอยู่ในนั้นน้อยมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะเราพบความท้าทายอะไรที่เราจะต้องปรับตัวหรืออะไรยังไงไหมคะ
ในเมืองไทยนะคะนิตารู้สึกว่ามีผู้หญิงมี percentage ของผู้หญิงมากกว่าในออสเตรเลียในออสเตรเลียเนี่ยตอนที่ไปวันแรกที่เข้าไป enroll in aerospace engineering จำได้เลยว่ามีประมาณ100คนมีผู้หญิง3คนแล้วตอน ที่คือน้อยมากแต่ตอนนี้มีการรณรงค์เยอะมากก็คือมันกำลังจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนั้นคือเราอายุเท่าไหร่อ่ะอายุ17ใส่ dress เป็นแบบมีดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะเข้าไปแล้วก็มันจะมีคิวที่เขาให้รอเพื่อ enrollment คิวหนึ่งนะคะเป็นคิวของวิศวกรการบินแล้วก็อีกคิวหนึ่งเป็นของ nursing แล้วก็เดินเข้าไปตึ๊ดเข้าไปต่อคิววิศวกรการบินนะคะแล้วก็มีอาจารย์เขาออกมาว่าหนูต่อผิดคิวหรือเปล่าคิว nursing อยู่ด้านนี้ค่ะอะไรเงี้ยอ๋อไม่ผิดคิวค่ะอยู่ตรงนี้แต่พูดถึงเรื่อง challenge เนี่ยนิตาคิดว่าเอาจริงๆนะตอนนี้มันเป็นยุคทองแห่ง female in STEM เลยอะ STEM ก็คือ
การเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์
ทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ industry เขา realize แล้วว่า
คือตระหนักว่ามันควรจะมีผู้หญิงด้วยเยอะกว่านี้
ควรจะมีผู้หญิงเยอะกว่านี้ว่าเรามี bias ทางเพศไปหรือเปล่าหรือว่า ไรอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่มีวิศวกรผู้หญิงเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะมีการผลักดันมากก็คือจะมีสัมมนาฟรีให้ผู้หญิงได้เข้าชมเกี่ยวกับการเป็นวิศวกรหรือว่าการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็อย่างที่นิตา participate อยู่ด้วยเนี่ยก็จะมี mentoring program ก็คือจะเป็น career coaching
ค่ะ
พี่เลี้ยง career coaching ก็คือจะมีผู้หญิงที่มีความสำเร็จทางด้านการเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือการเป็น STEM อยู่ในอินดัสทรีนี้แล้วเนี่ยเขาจะ reach out ให้ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเนี่ยเขาจะมาโค้ชว่าคุณควรจะทำอย่างนี้นะคุณควรจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยนี่ถามว่าเป็นยุคที่ดีที่เราจะเป็นผู้หญิงใน STEM ค่ะ
อืมค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเป็นผู้หญิงในสายทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการผลักดันหรือว่ามีการพรีเซนต์ตัวมากกว่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ยังจะมีคนอยู่ส่วนมากจะเป็นคนที่เป็นเจเนอเรชันเก่าๆอะค่ะที่ยังอาจจะมีบายาสว่าเป็นผู้หญิงทำงานตรงนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบคำนวณได้หรือเปล่าอาจจะให้คุณไปทำพรีเซนเทชันดีกว่าที่จะมาคำนวณอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นเราก็คงจะต้อง slowly อย่างช้าๆพยายามตัวเองว่าเอ้ยเราก็ทำส่วนนี้ได้นะเราก็ทำให้รู้ว่างานที่เรา deliver เนี่ยมีคุณภาพนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเสียเปรียบนี่ไม่ค่อยมีนะคะอาจจะมีบางส่วนนึกออกแล้วอย่างเช่นตอนที่ไป site เราจะต้องใส่ชุด PPE นะคะ protective equipment นะใช่ไหมก็จะมีแบบว่าเสื้อสีส้ม fluorescence อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหมวกมีแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนิตาก็ไปซื้อเสื้อตัวที่มันเป็นไซส์ XS ก็คือไซส์เล็กที่สุดแต่ว่าเสื้อพวกเนี้ยคนส่วนมากที่ไปเข้าไซส์เนี่ยเป็นผู้ชายอยู่แล้วใช่ไหมคะเสื้อ XS นะคะกางแขนสุดแล้วอะแต่ว่าตัว sleeve แบบแขนเสื้อมันยังแบบอยู่ตรงเล็บเราอะคือว่า คือมันเป็นไซส์ของผู้ชายว่างั้นเถอะก็คือนิตาว่าสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ก็คือ push the agenda ว่าเราควรจะ support ผู้หญิงใน STEM แล้วก็พยายามไม่ให้ตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยมี bias ว่าอ๋อเป็นผู้หญิงทำได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้โอกาสถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะให้โอกาสผู้หญิงให้มันเท่าเทียมกับผู้ชาย
ในเรื่องการทำงานกับชาวออสเตรเลียนะคะชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยจากการที่เราอยู่เมืองไทยมาแล้วก็โตที่เมืองไทยแล้วก็มาทำงานมาเรียนที่นี่เนี่ยค่ะอันนี้เรามีจุดดีหรือว่าจุดที่ได้เปรียบไหมคะ
ถ้าเกิดว่าสมมติเรามาจากประเทศไทยเรามาทำงานที่นี่หมายความว่าเราอะเรียนรู้ไปแล้ว2วัฒนธรรมในขณะที่คนออสซี่ที่อยู่ที่เนี่ยเขาเรียนรู้แค่วัฒนธรรมเดียวหมายความว่าเราได้เปรียบตรงที่เราอาจจะอะแดปต์ได้เร็วกว่าเราอาจจะมีความ open minded เปิดกว้างมากกว่าแล้วเราอาจจะสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วจากประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ได้แต่จะยกตัวอย่างตอนที่ทำงานอยู่ที่เยอรมันละกันตอนนั้นเขาคิดว่าจะทำ solar panel ที่มันติดกับ satellite อะค่ะ
ดาวเทียม
ใช่เพื่อจะฟิวดาวเทียมเนี่ยให้มันทำงานต่อไป
คือให้พลังงานกับดาวเทียมที่เวลาเอาไปอยู่ในอวกาศ
ค่ะค่ะทีนี้เขาก็คิดว่าเอ้ยเราอ่ะจะอยากให้ดาวเทียมอ่ะตอนที่เราส่งไปอ่ะมันลักษณะเล็กมากแต่พอไปอยู่ในอวกาศแล้วโซลาร์พาร์โนเราต้องแผ่กว้างมากเลยเพื่อจะรับแสงให้ได้มากๆใช่ไหมคะเพื่อจะได้
ผลิตพลังงาน
ได้มากใช่คนทางฝั่งเวสเทิร์นก็คิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงดีนะเราจะทำยังไงดีส่วนคนญี่ปุ่นเขาใช้ออริกามิเขาใช้การพับเพราะว่าเขาวัฒนธรรมเขาชอบการพับใช่ไหมคะ
ค่ะพับกระดาษเขาจะเก่งมาก
ใช่ เขาก็เลยใช้การพับกระดาษเนี่ยสามารถทำให้โซลาร์พาร์โนหลายหลายเมตรเลยเนี่ยสามารถมารวมกันได
้คือพับให้มันเล็กๆ
เล็กๆใช่
แล้วก็กอกไปก็แผ่ออก
ใช่อันนี้ก็คือแบบสิ่งที่วัฒนธรรมที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้นะคะจากที่นิตาทำงานอยู่ที่เนี่ยที่ปรับใช้ไปแล้วนะเช่นคนไทยเนี่ยชอบทำแอคทิวิตี้เกี่ยวกับรับน้องอะไรอย่างเงี้ยคือนี่ตารู้สึกว่าเวลาคนไทยทำงานด้วยกันอ่ะมันจะรู้สึกผูกพันกันมากกว่าความผูกพันกันมากกว่าเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะมาจากการที่เรามีกิจกรรมนอกเวลาร่วมกันซึ่งนี่ตารู้สึกว่าคนออสเตรเลียไม่ได้มีมากขนาดนั้นส่วนมากก็คือจะไปแบบกินเบียร์ร่วมกันอะไรอย่างงี้มากกว่าที่จะมีการกิจกรรมทำเล่นเกมร่วมกันหรือว่ากิจกรรมเป็นกิจกรรมทำเกมกลุ่มเพื่อจะรู้จักice breaker อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้จักคนแต่ละคนให้มันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่นิตา introduce เข้าไปกับทีมของนิตาซึ่งค่อนข้างได้ผลมีกิจกรรม mindfulness นิตาสอนเพื่อนๆนั่งสมาธิแค่อยู่ในห้องเงียบๆทำยังไงใ ให้เรารู้สึกว่าไม่สเตรสมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังไปในเอพิโซดแรกก็คือเวลาทำงานอยู่ในโปรเจกต์เนี่ยเดดไลน์มันไทท์มากอย่างเงี้ยทุกคนรู้สึกสเตรสมากแล้วเราจะทำยังไงใช้เวลาแค่10 15นาทีแค่ mindful แค่ให้รู้สึกอ่ะสติกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็คือจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถนำมาจากประเทศไทยหรือว่าอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันใช้ได้ผลนะนำมาใช้ที่นี่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
แล้วในเรื่องสไตล์การทำงานล่ะเรียกว่าชาวตะวันตกกับชาวเอเชียชาวไทยนี่ก็อาจจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันอันนี้น้องนิตาจะต้องมีการปรับอะไรยังไงไหมคะ
จริงๆนิตาโตมาก็ทั้งสองสไตล์อะทั้งตะวันตกตอนออกก็รู้สึก comfortable กับแล้วก็ familiar ทั้งสองสไตล์แต่จากที่ observe ได้เลยเนี่ยคนไทยเนี่ยจะให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่แล้วก็ให้ความเคารพต่อหัวหน้าพูดยังไงดิฉันไปอย่างนั้นผู้ใหญ่พูดยังไงควรตามเห็นได้ในห้องเรียนเลยก็คือคนที่เก่งที่สุดในห้องเรียนคนที่แบบ popular ที่สุดในห้องเรียนคือคนที่ทำตามคุณครูได้ดีที่สุดเชื่อฟังคุณครูมากที่สุดใช่ไหมคะแต่ตอนที่นิตาไปเรียนอเมริกาเนี่ยนิตาแบบอึ้งมากเลยมันมีเด็กผู้ชายคนนึงอยู่ในห้องแล้วก็มาตามสไตล์เด็กไทยเราแล้วก็อาจารย์พูดอะไรอ๋อค่ะมีเด็กผู้ชายคนนึงแบบลุกขึ้นแล้วก็ถามอาจารย์ว่าผิดหรือเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยที่ฉันอ่านมาเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขากลายเป็นว่าทุกคนในห้องเรียนอ่ะเพื่อนๆแบบเฮ้ยคิดว่าเขาคูลมากเลยเขาแบบเฮ้ยสามารถพูดอย่างนี้กับอาจารย์ได้ด้วยสามารถแบบว่าจับผิดอาจารย์ได้ด้วยสามารถมีโอเพนเนียนของตัวเองได้ด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือมันสามารถทำให้เรา progress ได้ more efficiently เพราะว่าเรายอมรับเสียงของทุกคนแล้วก็สามารถทำให้หรือเอ้ยตรงนี้เราผิดนะโอ้ตรงนี้เรามีความคิดที่ดีกว่าจากอีกฝ่ายนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีข้อเสียก็คือหมายความว่าการทำงานอย่างนี้จะมี conflict ในที่ทำงานความขัดแย้งในที่ทำงานมาแต่ว่าเราก็พยายามทำให้ professional ที่สุดหมายความว่าเราจะไม่มี personal conflict กันนะเราจะมีwork-based conflict is okay มันโอเคที่จะ challenge อะไรเกี่ยวกับงานแต่ไม่โอเคที่จะ challenge อะไรเกี่ยวกับ personal
ตัวบุคคล
ส่วนบุคคลค่ะ
ค่ะ
มีอีก2ประเด็นที่นิตาอยากจะ touch on ก็คือนิตารู้สึกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการแบ่งแยกชนชั้นกันอย่างเห็นได้ชัดในที่ทำงานนะหมายถึงในที่ทำงานด้วยนะก็คือบอสเนี่ยจะอยู่ในห้องส่วนตัวของเขานะคะแล้วก็จะมีแบบว่า vice president ก็จะอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่เนี่ยอย่างเมโทรนะคะ CEO อ่ะนั่งอยู่ใกล้ๆกับคนที่ทำงานอย่างอื่นเลยคือเป็น open plan office คนที่ทำงานทุกระดับชั้นนั่งอยู่ในฟลอร์เดียวกันแล้วไม่มีใครมีห้องส่วนตัวของตัวเองนะคะหมายความว่า CEO สามารถได้ยินสิ่งที่ทุกคนพูดถึงตรงนั้นได้เลยแล้วก็เราก็สามารถรู้ด้วยว่าเขาทำอะไรอยู่สมมติเรามีปัญหาอะไรเราเข้าไปคุยกับเขาได้เลยหรือว่าเรามีเรื่องอะไรอยากจะคุยอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องเดี๋ยวเราต้องไปผ่านอันนี้ก่อนนะแล้วคนนี้จะคิดยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะทำให้งานเนี่ยสามารถไปได้ด้วยความรวดเร็วมากขึ้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนไทยเวลาพูดจาเนี่ยคนไทยคิดถึงว่าจะมีผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้นี่แต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราควรคีฟมาเลยเราคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาต้องคิดเดี๋ยวเขาต้องแบบเศร้าแน่เลยเดี๋ยวเขาต้องอย่างนี้แน่เลยทำให้เราอะมีมิตรไมตรีต่อกันเวลาเราพูดอะไรอย่างงี้มากกว่าซึ่งนี่คิดว่าคนออสส่วนมากเขาพูดตรงๆนะคะซึ่งบางที some conflict ไม่จำเป็นต้องเป็น conflict ได้ถ้าเกิดเราสามารถใช้วิธีคนไทยพูดอย่างอ้อมค้อมหรือว่าพูดอย่างนอบน้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะมีความแตกต่างกันทั้งตรงนี้ค่ะ
ทีนี้ถ้าคนที่อยากจะมาทำงานทางด้านนี้นะคะด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียเนี่ยเชื่อว่ามีคนไทยจำนวนมากอาจจะเรียนแล้วก็ทำงานอยู่ที่เมืองไทยแต่มีความสามารถมากตรงนี้เหมือนกันนะคะน้องนิตาอยากจะแนะนำไหมคะว่าเขาควรจะเริ่มยังไงดีคะ
ถ้าวัยเด็กหน่อยแล้วกันนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนมหาลัยถ้าสามารถมาเรียนมหาลัยที่นี่ได้นะคะค่อนข้างมี percentage มากที่เราจะได้รับงานที่นี่ต่อเพราะว่าข้อหนึ่งเลยจากทางด้านวีซ่าเนี่ยถ้าเกิดเรามาเรียนที่นี่แล้วเราจะได้ point นะคะเขาคือออสเตรเลียเขาใช้เป็นระบบเก็บสะสม point เก็บสะสมแต้มว่างั้นเถอะถ้าเกิดเราเรียนที่นี่เนี่ยเราก็จะได้ point มากกว่าคนที่เรียนจบที่อื่นหน่อยนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสรู้จักคนที่ทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็มี network ก็จะง่ายหน่อยสำหรับคนที่ตกก่อนนิดนึงแล้วอ่ะสมมติไปเรียนที่อื่นแล้วเรียนที่ไทยมาแล้วแต่อยากจะมาทำงานที่นี่ก็คือสมมติเรากำลังเรียนอยู่ที่มหาลัยพยายาม หาโครงการแลกเปลี่ยนหรือว่าหาโครงการอินเทิร์นชิพที่เราสามารถมาทำที่ประเทศออสเตรเลียหรือประเทศที่เราอยากไปอะค่ะเหมือนกับเอาขาข้างนึงไปอยู่ในห้องแล้วอะเข้าใจไหมคะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรนั้นๆที่เราอยากจะทำแล้วก็ประเทศนั้นๆที่เราอยากจะไปได้ดีนะคะสมมุติว่าเรียนจบแล้วเราแบ่งเป็นหลายสเตจนะ เรียนจบแล้วยังไม่ได้ทำงานที่เมืองไทยนะคะแล้วเราอยากจะทำงานที่นี่ก็คือมันจะมี skill immigrant visa ก็สามารถ apply ได้ลองดูว่าเราได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราทำงานไปแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือทำงานกับบริษัทที่มี branch อยู่ประเทศที่เราอยากจะไปเช่นเราสมมติว่าบริษัท Acom บริษัท Siemens อะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดในทางฝั่งวิศวกรรมนะคะบริษัทพวกนี้จะมีบรันช์อยู่หลายๆประเทศซึ่งสมมติเราทำงานไประยะหนึ่งเราอยากจะไปที่นี่แล้วก็ขอโอนได้ค่ะ
แล้วเรื่องภาษาเนี่ยล่ะคะเรียกว่าภาษานี้จะต้องในระดับที่ดีมากๆเลยหรือเปล่าคะหรือว่าแล้วแต่อย่างน้องนิตาอาจจะต้องใช้ภาษาเยอะในการสื่อสารแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ทำทั้งด้านเทคนิคจริงๆเนี่ยภาษามันจะต้องแบบอุ้ยเป๊ะๆอะไรอย่างนั้นเลยหรือเปล่าคะ
นิตาจะขอพูดถึงเรื่องวิศวกรแล้วกันนะคะไม่ไปเกี่ยวกับอาชีพอื่นคือวิศวกรจะมีวิศวกรที่ทำทางด้านเทคนิคแล้วก็มีทางด้านที่จะเป็น coordinating managing นะคะวิศวกรที่ทำทางด้านเทคนิคเนี่ยจริงๆมันน่าจะเป็น general knowledge แต่เป็นความรู้ทั่วไปว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปประเทศไหนมันก็ดีกว่าอยู่แล้วที่เราจะสามารถพูดภาษาของประเทศนั้นได้ใช่ไหมคะสามารถสื่อสารได้คราวนี้ลองมาพูดถึงเรื่องวิศวกรที่ทำงานด้านเทคนิคเนี่ยจะต้องสามารถฟังพูดอ่านเขียนได้อยู่แล้วนั่นจะเป็นมินิมัมสกิลเลยที่ต้องฟังพูดอ่านเขียนได้เพราะไม่งั้นก็ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้แล้วก็จะต้องรู้คำศัพท์เฉพาะทางมันจะมีเทคนิคอลจากอนเยอะมากถ้าเกิดเรารู้คำศัพท์เฉพาะทางสามารถคอมมูนิเคตได้ก็อันนี้ก็โอเคอีกอย่างนึงก็คือส่วนมากคนที่ทำงานทางด้านเทคนิคเนี่ยพาสซีฟคอมมูนิเคชันสกิลเนี่ยสำคัญก็คือส่วนมากเขาจะต้องเขียนเยอะเขียนรายงานได้เขียนอีเมลอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่านั่นก็คือเป็นเบสิกคอมมูนิเคชันสกิลที่เราต้องการคราวนี้มาตรงในส่วนที่ทำงานทางด้าน coordinating กับ managing อย่างที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยต้องทำได้อยู่แล้วฟังพูดอ่านเขียนรู้คำศัพท์เฉพาะทางในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถเขียนรายงานได้ตรงนั้นต้องทำได้อยู่แล้วอันนี้เราจะเพิ่มมาทางด้าน soft skill ก็คือเช่น negotiation skill สกิลการต่อรองอย่างเงี้ยสกิลการโน้มน้าวชักจูงสกิลการโต้เถียงด้วยเหตุผลพวกนี้คือเป็น additional ที่เราจะต้อง master ถ้าเกิดเราอยากจะทำงานทางด้าน coordinating หรือว่า managing ได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะ
สุดท้ายค่ะถ้าสมมุติคุณพ่อคุณแม่นะคะมีลูกผู้หญิงมีลูกสาวแล้วก็อยากจะปลูกฝังให้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่ามีความรักมีความชอบในด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะน้องนิตาว่าควรจะทำยังไงดีคะหรือว่ามีคำแนะนำหรืออะไรที่ควรคุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริม
เราต้องไม่สนใจค่านิยมหลักของสังคมว่าผู้หญิงจะต้องสวยจะต้องเซ็กซี่ต้องทำอาหารเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดสวยเซ็กซี่ทำอาหารเก่งก็คือดีนะ
ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแล้วก็เก่งวิทยาศาสตร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
แต่นี่แต่ว่าเราควรจะส่งเสริมคุณค่าของทักษะที่มันสำคัญที่มันเกี่ยวกับ STEM ถ้าเกิดเราอยากจะให้ลูกเราไปทำงานทางด้าน STEM ใช่ไหมคะเช่นความกล้าทดลองเช่นความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาเช่นตรรกะการใช้เหตุผลพวกนี้มันจะเป็นคุณค่าที่มันสำคัญนะคะถ้าเกิดเราอยากจะทำงานทางด้าน STEM อีกอย่างนึงก็คือไม่ต้องกลัวว่าอย่างที่นิตาพูดไปจากตอนแรกคือไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยงานนี้มันเป็นงานผู้ชายหรือเปล่านะมาต่อตู้ไอเคียอย่างเงี้ยมาต่อตู้ไอเคียด้วยกันนะไม่ใช่งานของพี่ชายเธอนะเนี่ยทุกคนทำด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พ่อแม่สามารถทำได้ทำให้ลูกรู้สึกว่างานทางด้าน STEM เนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง boring นะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวอีกอย่างนึงก็คือสมมติเราเจอคนที่เป็นไอดอลทางด้านนี้แล้วเป็นผู้หญิงเอมิเลียแอร์ค่ะนักบินหญิงคนแรกของโลกอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราเจอไอดอลทางด้านเนี้ยค่ะเปิดให้ลูกดูสารคดีด้านนี้ผู้หญิงที่ทำงานทางด้านนี้อยู่ถ้าเจอเขาก็ให้ลูกคุยกับเขาเอ้ยเป็นยังไงงานที่ทำเป็นยังไงน่าสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะให้เขา expose กับงานด้านนี้ให้เขารู้สึกว่าอ๋อเป็นผู้หญิงก็ทำงานด้านนี้แล้วประสบความสำเร็จได้ด้วย
ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วน้องนิตานี่เป็นนักร้องด้วยใช่ไหม งานอดิเรก
เป็นงานอดิเรกร้องเพลงตามวีคเอนด์นะคะก็จะมีร้องบัสกิ้งตามถนนด้วยนะคะก็ร้องตามบาร์แล้วก็ร้องตาม wedding อะไรอย่างงี้นะคะถ้าสนใจสามารถไปหาลิดาได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะnita.wir ค่ะ nita.wir ค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะน้องนิตาที่อุตส่าห์มาคุยกับ SBS ไทยถึงที่ห้องส่ง
ยินดีมากค่ะขอบคุณค่ะพี่นกแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ